Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващият мой събеседник в ефира на Радио К2 е доктор Иван Ибришимов, народен представител от парламентарната група на БСП, член на Комисията по здравеопазването и по околната среда и водите. Здравейте, доктор Ибришимов.
Здравейте.
Внесахте вече мотивите за искания вот на недоверие в областта на здравеопазването. Очакват се дебатите. Според председателя на Народното събрание, най-вероятно те ще бъдат в петък. Готови ли сте вече за този вот на недоверие и защо го искате?
Да, ние сме готови отдавна за такъв вот на недоверие. Още от самото управление на ГЕРБ от 2009 година насам има основание да се иска такъв вот. Тоест още с изваждането от парите на здравната каса, 1,8 милиарда и вкарвайки ги в големия бюджет, от тогава са налице предпоставки за такъв вот. Постоянно и непрекъсната. Защото системата купе. Системата е неефективна. И ред други причини и мотиви, които мога да ги цитирам.
Да ги цитирате, предлагам, за да може да убедите нашите слушатели, че този вот е нормален, а не както твърдят ГЕРБ, че вие буквално напразно искате такъв вот на недоверие. Нещо повече, обвиниха ви, че искате вот на недоверие за намерения, а не за реална политика.
Вижте, много е важно да се знае, че здравеопазването не е нито на ГЕРБ, нито на БСП. На тема здравеопазване, за да бъдат нещата така, както трябва да изглеждат и да бъдат доволни българските пациенти и българските лекари, трябва да има консенсус. Трябва да има надпартийно мислене. Това, което и ние предлагаме и се коментира, е в рамките не само на един мандат. Ще трябват няколко мандата напред, за да се вкара здравната система в такъв ритъм на работата, какъвто е ефективен за българския пациент и българския лекар. Но в момента са налице абсолютно неефективно функционираща здравна система. Сгрешена здравна политика. Налице са голямата задлъжнялост на болниците. Свръх хоспитализациите. Над 3 милиона хоспитализации при близо за последните 10 години, при близо милион намаляване на бройката на населението. Липса на достойно заплащане на труда на медицинските специалисти, на медицинските кадри. Изтичане на такива в чужбина. Най-важното, абсолютно недостъпно и неадекватно здравеопазване и за здравно осигурени, и за здравно неосигурени, с което се потъпкат всъщност и конституционните права на българските граждани.
Да.
Всичко това са ред от причини, които всъщност водят до нашето поведение, именно вкарвайки на този вот, който мисля, че е абсолютно навременен.
Вие изрично подчертахте недостига на средства в болници, недостига на средства в целия сектор, а доктор Ибришимов, с всеки нов бюджет парите за здравеопазването се увеличават. Какво се случва с това финансиране, че растат разходите, а здравеопазването не се подобрява и задлъжнялостта се увеличава?
Тук искам да кажа, че ако не се лъжа, създаването на здравната каса, нейният бюджет беше около 800 милиона.
Да.
Сега са над 4 милиарда.
Да, многократно увеличени.
Друго искам да подчертая, че системата на здравеопазване се въртат може би най-много пари ежегодно.
Да.
От всички сектори. Около 9 милиарда са парите, които се превъртат в системата.
Така?
От които 5 милиарда са публични и около 4 милиарда частни плащания на пациенти. Това говори за сгрешена система. Говори, че има корупционни практики в системата. Говори, че парите не се разходват правилно. Нещо е сбъркано.
А вие наясно ли сте какво е сбъркано? Вие, имам предвид, в БСП.
Ами, вижте, като цяло общо бих могъл така, за да не слизам в детали, не знам колко, с колко време разполагаме.
Имаме време, система, да слушаме ви.
Системата е насочена към търговец, а не към пациента. Тя има търговска насоченост, а не медицинска и лечебна.
Да.
За да изпълнява необходимостта всъщност от това, за което е създадена.
Да, да. Е, вие
като се почне от осъществяването на клиничните пътеки. Те са тотално грешно остойностени. Те не са пипани от 2006 година насам, като стойности. А инфлацията расте, стандарта расте. Тук е въпросът как трябва да бъдат финансирани болниците, дали с клинични пътеки или по друг механизъм.
Но и огромна корупцията, доктор Ибришимов. Както и да го гледаме, този сектор граничи с абсурда понякога.
В лекарствената политика е ужасно.
И плащането под маса.
Централизираните търгуване на лекарства, които бяха въведени от ГЕРБ 2009 година.
Вие отдавна твърдите, че трябва да се прекрати това... почти го наричате безумие, болниците да бъдат търговски организации. Защо?
Разбира се, това е едно от основните неща, които са записани в визия за България. Един документ, който всъщност ние не го представяме като закон, с който ще... Ние с този документ и затова обикаляме в цяла България да се допитваме до гражданите, до хората, които работят конкретно сега, защото сме на тема здравеопазване в системата, да кажат техната болка, да кажат техните виждания, всичко това да бъде обобщено. И когато бъде обобщено, тогава да бъде предложено като една предизборна рамка, с която БСП да се яви на избори и да поеме ангажименти към българското общество.
Понеже споменахте виза за България, как върви нейното обсъждане? Доволен ли сте? Какво определят като най-важен проблем за най-бързо решаване хората, с които се срещат?
Вижте, основните проблеми, те са ясни и хората ги поставят на всяка една среща. Здравеопазване, образование, доходи.
Да.
Това са трите основни въпроса, които се поставят.
Така.
И да се върнем на здравеопазването, да. Понеже казахте за болниците, за търговските дружества.
Така.
Идеята на това, което е записано във визия за България, е да върнем държавата като основен регулатор в системата.
Така.
Държавата да бъде основен фактор в управлението и контрола на системата. Защото здравеопазването е елемент от националната сигурност на държавата. Не бива здравето на хората да се превръща в търговия. Това е смисъла, всъщност, да бъде променен статута на лечебните заведения.
Да. Какво конкретно не ви харесва в двата варианта, които предложи министър Ананиев?
Вижте, основното, което мога да кажа, е, че се потъпват конституционните права на гражданите. Това да има задължителна здравна застраховка, самия и задължителен характер, е в разрез на конституцията. С това, което се предлага, ще имаме 4 вида плащания на граждани. С което, всъщност, по никакъв начин няма да се подобри нивото на здравеопазване, няма да се подобри достъпа до здравеопазване, няма да се подобри качеството на здравеопазване.
Да.
Ами, никъде не се казва за здравно неосигурените пациенти, които са едно голямо бреме за най-вече за общинските болници. Те, между другото, общинското здравеопазване е тема табу за управляващите. От 2009 година имахме 17 закрити болници, после 2013 още 7-8, не помня колкото бяха.
Да.
И ако продължаваме така да седим, ще бъдат закрити всички общински болници, които са всъщност гръбнака на здравеопазването в системата в държавата.
Сега, повече от ясно е, ако следим аритметиката в Народното събрание, че вашия вот няма да мине. Парламентарното мнозинство е солидно, то е непрекословно и подкрепя своето правителство. На какво разчитате вие в този вот на недоверие?
Вижте, абсолютно сте права. Почти е сигурно, че вота няма да мине. Но аз искрено се надявам да се получи един дебат, от който всички и в залата, и извън залата, цялото общество да чуе и да се разобличат крамулите на системата.
Да.
Какво всъщност куска? Каква е причината толкова средства да се отделят ежегодно за здравеопазване, а всъщност нивото, качеството да намалява?
Да.
Крайно време да се състои този дебат и искрено се надявам във времето да се стигне до един политически консенсус на темата. И то не е само тази тема. И за доходите, и за образованието.
Да,
всички социално значими сектори трябва да са консенсусни.
Това така трябва да бъде.
Обществена и политическа. Това е моето разбиране.
Така трябва да бъде, съгласен съм. Така очаква и обществото, но реалностите сочат нещо друго. Не само, че няма консенсус, ами все повече надделява противостоенето и противоборството и в Народното събрание, и в обществото. За да завършим нашия разговор, няколко думи за общата ситуация в България. Вие настоявате много за извънредни парламентарни избори, но 50% от населението според социологическите проучвания не иска предварителни парламентарни избори. Освен това, изравнявате се като почти като доверие БСП и ГЕРБ, но ГЕРБ сваля, а вие не качвате доверие. И трето, ето преминаха в три села последната неделя изборите, ми вас въобще ви няма. Защо искате тогава предсрочни парламентарни избори? Казвам, вас въобще ви няма, спечелиха в две села ГЕРБ, в едно село ВМРО, едното село отива на балотаж с подавляващо мнозинство за ГЕРБ.
Вижте, трябва промяна. Трябва промяна на това статуско, което е в момента. И то е от 10 години. Така не може. Аз не мога да твърдя, че БСП ще има абсолютно мнозинство в следващия парламент, евентуално предсрочни парламентарни избори. Но трябва нова формула на управление. И ГЕРБ да не бъде водеща партия в това управление. Време ГЕРБ да мине в опозиция.
Добре, така разсъждавате вие, ама хората сякаш са на друго мнение.
Защото всичко това, за което говорим,
така?
Ако среща одобрението на хората, ние няма как да го да осъществим без властови ресурси.
Да.
И ако всичко това, което говорим във всеки сектор, ако всичко това се одобрява, аз не виждам причина ние да не спечелим следващи извънредни парламентарни избори.
Не знам, може би трябва да си сверите.
Между другото, парламентарни избори имат и местни избори. Не знам в какъв близък кръгозор могат да се случат евентуално извънредни парламентарни. Идва изборна година, в която ще се премерят силите на парламентарно представените и извън парламентарно представените партии.
Да.
Но повече така не може. Тази формула е изхабена. Това правителство е изхабено. Виждате напрежението във всеки сектор. В съсловните организации. В обществото. Но много е лошо това, което наблюдава на аз обикалям цяла България и моя район. Хората са обезверени. Хората не вярват, че може да се чуди случи някакво чудо.
Да.
Да не връщам тук темата за това как се правят избори и как някои печелят избори.
Как?
Свидетели сме в времето назад и с властовия натиск, административния натиск. финансови ресурси, да, икономически, да, кръгове.
Добре, аз предполагам, че вие имате доказателства за това и ще ги огласите. Защото случая Костинброд на времето някак, едно, че остана в миналото, и второ, там имаше на вашите аргументи, контрааргументи, ако си спомняте, и в крайна сметка Росен Желязков не само, че не беше осъден, беше оправдан и сега вече е министър.
За съжаление, така.
Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Всичко добро.
Благодаря ви и на вас, доктор Иван Ибришимов, народен представител от парламентарната група на БСП, член на комисиите по здравеопазването и околната среда и водите.